Frá myrkri til ljós. Endurminningar. Hvar sem hugur minn nemur staðar á förnum vegi, ævi minnar frá því fyrst ég man til mín og fram á þennan dag, sé ég og undrast Guðs óumræðilegu miskun og mátt, sem hefur látið alla hluti mér sjálfráða og ósjálfráða, samverka mér til góðs. Honum sem valdi mér fósturjörð og foreldri, ættararf og uppeldi eftir sínu vísdómsráði. Honum sem vakti líf mitt, annaðist það og varðveitti. Bjargaði þar sem enginn gat bjargað nema hann. Leitaði mín í elsku sinni meðan ég var óvinur hans og gekk á vegum dauðans. Og leta allt verða til að búa mig undir hinn miklu tímamót lífs míns, að læra að þekkja sig. Og síðan hefur fóstrað og alið eilífa lífið, sem hann gaf mér með útréttum armlegsinnar miskunar og almættis. Honum sé dýrðin og vegsemdin og þakkargjörðin að eilífu. Fyrstu endurminningar mínar eru bundnar við fegursta staðin á Suðurlandi, Viðey á Kollafirði. Þar gaf Guð mér fyrsta heimili sem ég man eftir. Þaðan leit ég landið mitt fyrst svo að ég muni eftir því, frjótt og fagurt að öllu. Ég var á öðru árinu þegar ég kom þangað. Þá fluttust foreldrar mínir austur í Meðalland. Var það löng ferð og lítt greiðfær í þá daga. Og tvö vorum við ungbörnin sem þurfti að reiða í kjöltu, auk þess fimm litlu eldri, er öll þurftu aðgæðslu við. Talaðist þá svo til með foreldrum mínum og Stefensens hjónunum eldri í Viðey að ég erði eftir hjá þeim þangað til foreldrar mínir síðan gætu sótt mig. Í Viðey var ég á fjórða ár. Þau liðu eins og björtu ljúfu vormornarnir okkar. Leiksystkinin voru mörg elskuleg og nóg var af gullunum, skeljar, kúfungar, bleikrauður hörpudiskar og blárauð ígulker. Hús áttum við undir hverjum kletti, en inn í þeim héldum við að huldufólki byggi og hermdi eftir okkur þegar við hlóum og kölluðum og ærsluðumst, svo að bergmálið kvað við. Æðurinn átti sér hreiður upp alla eyju og flugurnar fluttu sig suðandi blóma blómi í sólskininu, þangað til þær sofnuðu á þeim á kvöldin. Mér finnst alltaf hafa verið sólskin meðan ég var í Viðey og man ekki eftir nema einum rigningardegi, deginum sem ég fór þaðan. Allra vænst þótti mér frú Sigríði, hana kallaði ég frúna mína, en hún kallaði mig Lóu sína og lék við mig á allan hátt. Hefur enginn haft meira eftirlæti á mér en hún. Hún hélt á mér, söng við mig, sagði mér sögur, lofaði mér að leiða sig hvert sem hún fór, gaf mér sælgæti úr fallega skápnum í stóru stofunni, sýndi mér allt stássið sitt, sem lá slétt og príðilega í stóru dragkistunum með gylltu snúnu hringjunum. Einhver tíma lá ég veik. Það var hásláttinn. Þá sat hún hjá mér allan daginn og lét Sigríði stofustúlku skamta. Vakir það fyrir mér að þá hafi húsbóndanum þótt nóg dálæti hennar á mér, sem líka var von. Þegar ég kom inn á kvöldin, sólbrunnin freknótt og flögnuð, þvoði hún mér úr mjólk og bar á mig hnausþykkan rjóma. Oft steikti hún brauðið mitt fyrir mig á útbrunninni glóð og hleyfti mjólkina mína af því ég hafði meira gaman af að borða hana með skeið. Einhvern veginn gerði allt þetta eftirlæti mig auðsveipa henni. Ég man það að einu sinni þegar ég átti að fara að hátta á björtu sumarkvöldi voru hin börnin enn að leika sér úti. Og langaði mig ósköp út til þeirra og ætlaði ég að fara að biðja hana að lofa mér það þegar mér allt í einu datt í hug að henni mundi vera móti skapi að leifa mér það en falla þó illa að neita mér það og hætti ég þá alveg við að nefna þetta til að hryggja hana ekki með því. Síðan ég lærði að þekkja Guð hefur þetta atvik bent mér á hvað miklu fremur börnin hans ættu að forðast að hryggja hann með því að biðja þá hluti sem þau halda að kynnu að vera á móti vilja hans og hann því verða að neita þeim Einstöku fleiri atvik frá þessum árum standa skýrt fyrir mér. Einu sinni sem oftar hafði ég fengið að sitja ofan í milli þegar verið var að reiða heim heið. Ég sat á fremsta hestinum og man að ég var að laga mig eitthvað til. Síðan vissi ég ekkert af mér fyrr en ég var borin heim. Ég hafði runnið niður af hestinum og mist meðvitundina á leiðinni, líklega af hræðslu. Árni saknaði mín ekki fyrr en hann kom heim í Heygarð og fór þá að leita að mér og fann mig í skurðinum fyrir austan húsið. Hefur það bjargað mér að ég lenti þar því allir hestarnir höfðu stigið yfir mig. Eitt sinn enn bjargaðist ég úr háska þessi árin. Það var á nýjársdag 1867. Við Marta, uppáhalds leiksystrin mín, vorum að leika okkur inn í litlu stofu og stóðum á gólfinu milli sparlags rúmana sem stóðu hvort við sinn vegg, andspænis hvort öðru. Þegar við allt í einu ósjálfrátt hendum okkur upp í rúmin og í sama bili hrundi stórt múrstykki úr loftinu og skall í mola á gólfinu þar sem við höfðum staðið. Allir þökkuðu það undur samlegri varðveislu Guðs að við hefðum ekki báða rótast. En er það eitt sem mér varð undarlega minnistætt. Ég hafði sé hvíta fugla fljúga upp í loftinu og allt í einu langaði mig svo til að geta flogið eins og þeir. Ég hélt að þeir gætu leikið sér svona upp í loftinu af því þeir væru hvítir og datt mér nú ráð í hug hvernig ég gæti líka orðið hvít. En þá þótti mér allt ónýtt nema ég fengi hinn börnin með mér og hljóp nú og kallaði á þau og sagði þeim frá þessu. Stakk ég upp á því að við skildum fara upp á loft þar sem kvörnin stóð og mjöldallurinn og gera okkur hvít. Þau fjallust á þetta og við lögðum af stað, ég í fararbrotti upp að kvörn og jusum hvert á annað mjölinu úr dallinum. En nú var hátt í honum því að Jón gamli hafði staðið við kvörnina allan fyrir hluta dagsins. Allt í einu heyrum við fótatak í stiganum og Jón gamli kemur upp. Fyrst stóð hann sem stein í lostin og við sömu leiðis. Síðan rauk hann á mig, bálreiður, þreif í mig og dró mig niður stigan og inn í skrifstofu þar sem frúin mín sat raulandi við vinnu sína. Þá hratt hann mér fram svo að mjölið rauk mig og sagði eitthvað á þá leið að þarna sæi hún eftirlæti sitt. Mjölið sem hefði átt að vera í kökur og brauðhanda heimilinu næstu viku lægi nú úti allt loft og allir krakkarnir eins og umskiptingurinn. Þetta væri allt Lóu að kenna. Hún tegði hinn með sér út í öll skammarpör og svo rauk hann út og skellti hurðinni í lás. Ég stóð grafkyrr og kom ekki upp orði, en frúin mín horfði á mig og tók mig síðan hægt og þýðlega í fang sér. Strauk mjúkri og hlýrri hendinni hægt og þýðlega vanga mér og sagði: Segðu mér, Lóa mín, hvernig þér gat dottið í hug að gera þetta? Ég sagði henni alla söguna hvíta fuglin og að mig hefði langað til að við gætum öll flogið eins og hann. Svo hefði ég haldið að við gætum flogið ef við yrðum öll hvít, og þess vegna hefði ég fengið hinn börnin til að gera þetta. Hún klappaði á mjölugan kollin á mér og sagði: Nú skal ég segja þér nokkuð, Lóa mín. Fuglarnir geta flogið af því að Guð hefur gefið þeim vængi, en við manneskjurnar getum aldrei flogið meðan við erum hérna á jörðunni. En ef þú ert gott barn, þá gefur Guð þér vængi þegar þú deyrð. Þá færðu mjallhvít föt og getur flogið hvert sem þú vilt. Hún beygði sig ofan að mér og kyssti mig. Síðan þvoði hún mér, kemdi hár mitt og færði mig í annan kjól. Þegar ég var komin langt á fimmta árið, kom móðir mín til að sækja mig. Ekkert dugði það þótt hún gæfi mér fíkjur og annað sælgeti. Ég vildi hvorki heyra hana né sjá. Ég skildi þetta eitt að nú átti ég að fara frá frúnni minni og úr einni minni þar sem ég vildi vera alla tíð. Einn rigningardag að áliðinu sumri fórum við af stað. Jón gamli átti að bera mig niður að sjónum og stóð hann nú úti í forstofunni og hélt á mér á handleggnum og var ég vafin innan í regnkápu. Allir höfðu kvatt mig. Frúin mín stóð í forstofudyrunum. Þá strauk hún ennþá einu sinni vangan á mér og sagði Jæja, Lóa mín, ríkari er eign en umboð. Að svo mæltu sneri hún sér við og gekk inn. Þegar við komum til Reykjavíkur fór mamma heim til systur sinnar, Þorbjargar Sveinsdóttur, sem þá var ljósmóðir í Reykjavík og bjó í húsinu sínu númer 11 við Skólavörðustíg. Móðir hennar, Kristín Jónsdóttir, var þar hjá henni og voru ekki fleiri í húsinu þá sumarið. Amma mín var þá hálf áttrætt, björt yfirlitum með snjókvítt hár og djúpa húfu með núnum silfurhólk. Og þótt hún væri ekki lík frúnni minni í sjón, var þó eitthvað skilt með þeim sem undir eins laðaði mig að henni. Þegar foreldrar mínir fluttu austur vildi Þorbjörg móðursystir mín taka Stínu systur mína til fósturs. Hún var þá 5 ára og hét móðurnafni móðursystur minnar sem hefði verið nóg til að gera hana henni kæra en auk þess var hún indælt barn, þýð og falleg. En hvernig sem á því stóð réð amma frá því og aldrei vildi tanta gera móður sinni neitt á móti skapi. Hvað sem það kunni að kosta hana sjálfa. Nú lagði mamma það til að hún tæki mig til fósturs og gerði hún það henni að skapi, þótt ég var í flestu ólík litlusystur minni sem hana langaði að taka sér í dóttur stað. Mamma fór heim einsömul að fáum dögum liðnum og eftir það sáumst við ekki í 15 ár. Reykjavík var ekki fjölbyggð í þá daga. Efstu húsin við Skólavörðustíginn voru Litlaholt og Efraholt. Skuggahverfið og Þingholtin voru fáeinir bæir. Af Hlíðarhúsastígnum sást vestur allan sjó. Ekkert skyggði á útsýnið. Eyjarnar og fjallarhingurinn blöstu við litlu gluggunum manns. Amma mín bjó í norðurherberginu upp á lofti. Þaðan horfði ég löngum út í eyjuna mína. Þangað dróst hugurinn daga og nætur og reyndi ég þá hvað það er, sér engu að una og hef jafnan síðan orðið að finna til með þeim sem komast í þá raun hvað sem til hennar hefur borið. En gott er að fá heldur að reyna þetta á barsa árunum meðan allt grær á ný, haldist lífsaflið sjálft óskert og á þessari reynslu græddi ég það að síðan hef ég aldrei unnað svo neinum stað að mér yrði að skilja við hann. Hef ég þó í ríkum mæli notið margs konar unaðar og gæða, víðast þar sem ég hef dvalist ævina. Þetta sumar vorum við amma oftast nær 2 einar heima. Tanta hafði mörgu að gegna, þótt anríki hennar og umsvif færu sívaxandi með árunum. Hún og Madama Solveig Pálsdóttir voru einu ljósmæðurnar í Reykjavík og höfðu Seltjarnarnes hreppin að auki. Og þó að fólki væri margfalt færra en nú, náði umdæmi þeirra inn að Grænuborg og Fúlutjörn og fram að Gróttu. Stundum var hún að heiman heilu sólarhingana og kvöld og morgna fór hún að vitja sængurkonurnar sínar. Þær og litlu börnin þeirra áttu hjarta hennar, en heimilið hennar átti það líka og amma og ég. Allir áttu það sem þurftu á liðsinn að halda og landið hennar átti það, eiginlega átti allur heimurinn það, svo langt sem hún þekkti þarfir hans. En tilfinningar hennar sátu aldrei aðgerða lausar. Þær urðu að sívakandi starfsemi fyrir það sem hún náði til. Stundirnar sem hún var heima vann hún úti og inni, gólfin þvoði hún úr 3 vötnum með 2 rýjum og þeirri 3. til að þurka með og fylgdi í verkinu kenningu sinni að láta skotin ganga fyrir og láta heldur mitt gólfið verða útundan ef ekki yrði komist fyrir allt. Arfi og illgresi fekk aldrei næði til að vaxa neinstaðar á lóðinni hennar. Það var bletturinn sem hún átti að rækta Íslandi til gags og sóma. Ísland var henni fegursta og besta landið í heiminum, en dætrum þess og sonum hafði Guð trúað fyrir sóma þess frjósemi og príði. Og þá köllun varð að rækja í daglega starfinu. Þennan lífsóðsinn ól hún í allavega litum myndum orða og verka sem ósjálfrátt festust mér undir eins í bars minni. Engum börnum kynntist ég þetta sumar. Ég fór aldrei út fyrir hliðið okkar og þegar amma leiði mér út, lék ég mér undir glugganum hennar svo ég heyrði ef hún kallaði á mig. Hún sagði mér sögur og söng við mig vísurnar sínar og kvæðin og þau voru mörg. Yndislega söng hún. Röddin var eins þýð og röddin frúarinnar minnar, en meiri og sterkari. Svo fekk ég að leika mér við hana, fletta hvíta hárið hennar og flytja húfuna hennar fram og aftur eins og mér þótti fallegast. Á kvöldin háttaði hún mig og vafði svo hlýju íslensku svuntunu sinni utanum mig í kjöldu sinni og kendi mér undurfalleg vers og bænir eftir Hallgrím Pétursson. Fyrsta versið sem ég lærði kendi tanta mér samt og ætlaði ég aldrei að geta lært það. En nú er það mér hjartfólkið. Það var þetta vers. Allt á sá Jesum ástvin á og svo framvegis. Ég held mér hafi gengið svona illa að læra það að því að hún hafi ekki farið nógu hægt með, að eftirtækt mína hafi vantað næði og hafi orðið fyrir ofmörgum áhrifum í einu og ekki verið nógu óskipt. Má vera að þetta hafi lagt grundvöll undir þolinmæði mína sem kennara síðar meir. Um haustið kom Guðlaug móðursystir mín og fleira að vetursetu fólki var vetra langt eða lengur. Hún var ekki hneigð fyrir börn, þótt hún seinna reyndist börnum býringshjónana besta fóstra og eins börnum Jóns bróður síns og fleirum börnum en kát var hún og skemmtileg og mikið var spunnið veturinn. Einhver tíma þetta leiti hafði tanta lofað mér að fara með sér í hús Jóns Péturssonar yfirdómara, sem var besta vinahús hennar. Elínborg, dóttir þeirra hjónana, var því sem næst jafnaldra mín og við urðum undir eins mestu mátar og lékum okkur saman seint og snemma upp frá því. Hún var indæl og elskuleg, trygg og mild og prúð að öllu og nú þakka ég Guði að hann valdi mér hana að leiksystur og æskuvinu. Veturinn kendi amma mér að lesa og keftist ég ósköp við að læra það henni til heiðurs. Þegar ég var búin með stafráskverið, fór ég að lesa í biblíusögunum. Og hefur amma líklegast sagt mér eitthvað að allt sem í þeim stæði væri satt. Í öllu falli tók ég það svo og heimfærði það beint upp á lífið þegar svo stóð á. Ég man eftir því að einn vetur voru hlýviðri og hlákur fram undir jól, en ég þráði snjó og svell til að renna mér á. Þá huggaði ég mig við það að Guð hefði sagt við Nóa að hvorki skildi linna, frost né hiti, svo það gæti ekki brugðist að svellin kæmu. Öllu sem amma sagði mér Jesum trúði ég. Ég var viss að hann væri ætíð nálægt mér og heyrði allt sem ég bæði hann og gæti hjálpa mér. Ég talaði við hann sem nálægan vin, hvenar sem ég var í einhverjum vandræðum eða langaði mikið til einhvers og hlaut oft áþreifanlega og undursamlega bænheyrslu. Hvenar sem ég heyrði mannslát, einhverjum væri það einhver sem ég þekkti og vissi að átti eitthvað bágt, varði ég svo glöð. Ég sá þá fyrir mér frjálsa og glaða inni í stóra bjarta himninum, úti í víða fagurbláa geimnum, lausa við allt böl. Öll þjáning var svo fjarlæg mínu skapi. Ég vildi geta rutt henni úr vegi mínum og annara. Ég vissi að ég gat það ekki, en var svo viss að dauðin gerði það að fullu fyrir hvert þann sem hann tók með sér. Það kom fyrir að ég lá vakandi eftir að búið var að slökkva ljósið og allt var kyrrt. Tunglsbirtan skeinin í herbergið og ég sá fyrir mér snjóþakta glitrandi jörðina bera við dimmbláan spegilsléttan sjóin og hinum megin fannhvít fjöllin með djúpu skuggunum. Stjörnurnar skinu og ljómuðu í undurbláa himinsins og tunglið í fyllingu. Kirkjugarðurinn lá við suðvestur, þakinn skínandi demants styrndri fannbreiðu og mér fannst ég heyra ljósbylgjurnar óma hljótt í næturkyrðinni. Það var eins og fegurð himins og jarðar, lífs og dauða, rynni saman í þeim og bæri hugan inn í endalausa samhljómun.